You're with SBS Radio. SBS Radio na srpskom. Ostanite sa nama. U nastavku govorimo o komemoraciji koja je održana u Sjedinjenim Američkim Državama i širom sveta povodom obeležavanja 18. godišnjice terorističkih napada 11. septembra, u kojima je ubijeno skoro 3000 ljudi, kada je 19 otmičara iz terorističke grupe Al-Qaida otelo 4 putnička aviona i udarili u 2 zgrade Svetskog trgovinskog centra i Pentagon, dok se 4. avion srušio u polje u Pensilvaniji. U Njujorku pročitano je skoro 3000 imena, dok je nacija zastala da bi odala poštu ljudima koji su izgubili život u terorističkim napadima pre 18 godina. U Vašingtonu predsjednik Trump i prva dama Melania izašli su ispred Bele kuće u 8:46, u vrijeme kada je prvi avion udario u Svetski trgovinski centar u Njujorku. Donald Trump je kasnije govorio na ceremoniji za porodice 184 ljudi ubijenih u napadu na Pentagon, javlja Glas Amerike.
The families who join us, this is your anniversary of personal and permanent loss.
Ne možemo da izbrišemo bol, ali vam dajemo večno obećanje da vaši voljeni nikad neće biti zaboravljeni, rekao je on. Na komemoraciji predsjednik Trump poručio je da Amerika ne traži sukobe, ali da će sa punim arsenalom i čeličnom voljom odgovoriti na svaki napad. Predsjednik Trump je tokom komemoracije napada 11. septembra ponovo pokrenuo staru kontroverzu, iznoseći tvrdnju da je na dan napada otišao do Svetskog trgovinskog centra i bio zajedno sa vatrogascima i policajcima, što radnici njujorških službi za hitne situacije demantuju, javlja Glas Amerike. Tokom kampanje 2015. Trump je također tvrdio da su hiljade ljudi navijale u New Jerseyu dok su se kule rušile, pominjući veliku arapsku populaciju u toj državi, što također mnogi osporavaju. Potpredsjednik Mike Pence odao je poštu žrtvama u Shanksville, u Pensilvaniji, gde se srušio avion čiji su se putnici suprotstavili teroristima. Najsmrtonosniji napad na američkom tlu posle napada na Pearl Harbor 1941. trajno je promenio američku percepciju bezbednosti i izazvao to da tadašnji predsjednik George Bush mlađi proglasi rat protiv terorizma i okupira Afganistan. Snage koalicije predvođene Sjedinjenim Državama svrgle su talibane sa vlasti u Afganistanu, ali taj konflikt i dalje traje, što ga čini najdužim ratom Sjedinjenih Američkih Država. Predstavnici Sjedinjenih Država i Talibana nedavno su održali mirovne pregovore, ali samo deo mogućeg sporazuma pušten je u javnost. Predsjednik Trump je otkazao planirane sastanke sa talibanima i afganistanskim zvaničnicima zbog nastavljanja talibanskih napada u Kabulu. Sjedinjene Države tragale su za vođom Al-Qaide Osamom Bin Ladenom godinama posle napada. U maju 2011. tim američkih mornaričkih foka izveo je napad na utvrđenje u Abo Tabadu u Pakistanu i tada je Bin Laden ubijen. Sjedinjene Države početkom ove godine ponudile su $1 milion za informacije koje bi mogle da dovedu do pronalaženja sina ubijenog vođe Al-Qaide Osame Bin Ladena, Hamze Bin Ladena, također jednog od vođa ove militantne islamističke grupe. Nakon smrti svog oca objavljivao je audio i video poruke, pozivajući pristalice u rat protiv Sjedinjenih Država i njenih saveznika. Američke vlasti stavile su ga na listu terorista 2017. BBC je 1. augusta javio da je Hamza Bin Laden, sin osnivača Al-Qaide Osame Bin Ladena, poginuo u vazdušnim napadima, citirajući zvaničnike iz službe bezbednosti. Američki ministar odbrane Mark Esper potvrdio je smrt Hamze Bin Ladena 22. augusta. Esper nije izneo pojedinosti o operaciji tokom koje je on ubijen. Američki mediji su objavili da je Hamza Bin Laden ubijen i da su Sjedinjene Države učestvovale u operaciji njegove eliminacije, što Al-Qaida nikad nije potvrdila. Međuvremenu, lider ekstremističke mreže Al-Qaide Ayman al-Zawahri pozvao je muslimane da napadaju ciljeve u Sjedinjenim Državama, Evropi, Izraelu i Rusiji. ugovoru povodom 18 godina od terorističkog napada na Sjedinjene Države. U videosnimku koju je objavila ova militantna grupa Al-Zawahiri je kritikovao i povratnike iz džihada, obraćajući se onima koji su u zatvoru promijenili pogled na napad 11. septembra, smatrajući ga sad neprihvatljivim zbog stradanja civila. U napadima 11. septembra 2001. poginula su i dva Srbina, Vladimir Tomašević i Bojan Kostić. Posmrtni ostaci Vladimira Tomaševića sahranjeni su na godišnjicu tog događaja u Beogradu 7 godina posle, kada su njegovi smrtni ostaci prebačeni iz Njujorka. Vladimir Tomašević je kobnog 11. septembra doputovao u Njujork iz Kanade. U Njujork je došao da bi prisustvovao seminaru iz informacione tehnologije. U trenutku terorističkih napada Al-Kaide bio je na posljednjem spratu jedne od kula blizankinja Svjetskog trgovinskog centra u prostorijama koje su se zvale Prozori svijeta. Bojan Kostić se u trenutku prvog udara otetog aviona na Svjetski trgovinski centar nalazio na 104. spratu u kancelarijama čuvene brokerske kompanije Cantor Fitzgerald. Minut posle strahovite eksplozije Bojan je telefonom pozvao svoju verenicu, Šveđanku Susan, i minim glasom joj ostavio poruku na sekretarici. Avion je udario u zgradu, pokušat ćemo da se evakuišemo. Njegovo telo nikad nije pronađeno, a on je sa još hiljadama nestalih u ruševinama proglašen mrtvim. sbs.com.au